Και στην εκπομπή η Παγκόσμια Φωνή μας και όπως προανήγγειλα έχουμε πάει ήδη στις Ηνωμένες Πολιτείες και συγκεκριμένα στην πολιτεία της Πενσιλβάνια να μιλήσουμε για πρώτη φορά με έναν διακεκριμένο Έλληνα καθηγητή, τον κύριο Κώστα Δάνη Ηλίδη, καθηγητή πληροφορικής στο Πανεπιστήμιο της Πενσιλβάνια. Από ό,τι βλέπω εδώ από το 1998 ο κ. Δανιλίδης έχει διάφορες διακρίσεις, δεν πρόκειται να τις αναφέρω όλες γιατί σε παίρνει αρκετή ώρα. Οι πιο γνωστές πάντως επιστημονικές εργασίες του είναι στη διασταύρωση μάθησης και γεωμετρίας, στην οπτική πλοήγηση, την νευρομορφική όραση, την τρισδιάστατη εκτίμηση θέσης ανθρώπου αντικειμένου ζώου και τη βαθμονόμηση βραχιώνων σε σχέση με αισθητήρες. Σας καλωσορίζουμε κύριε Δανιλίδη.
Καλησπέρα από την Αθήνα.
Γεια σας κύριε Δίπλα. Είμαι έκπληκτος από την ακρίβεια της μετάφρασης. Ήταν φανταστική μετάφραση των όρων, των τεχνικών όρων που κάνατε.
Ο Δημήτρης τα έκανε, ο Δημήτρης τα έχει ετοιμάσει αυτά.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Ναι, αλλά να πούμε ότι μας μιλάτε από μια πόλη η οποία έχει ελληνικότατο όνομα, έτσι, τη Φιλαδέλφια.
Βεβαίως, η πόλη έχει ελληνικό όνομα. Υπάρχει η Φιλαδέλφια, φυσικά υπήρχε η Φιλαδέλφια στη Μικρά Ασία, την οποία έχει προέλθει η Νέα Φιλαδέλφια.
Ναι, ασφαλώς.
Εσείς είστε από τη πόλη... δυνατή Φιλαδέλφια.
Εγώ είμαι αυτή τη στιγμή στη Φιλαδέλφια, αλλά η καταγωγή μου είναι από τη μεριά του πατέρα μου, είναι από τη Μικρά Ασία.
Για πέστε μας, κύριε Δανιλή,
ναι, πέστε μας την ιστορία της οικογένειας.
Βεβαίως. Ο πατέρας μου έχει γεννηθεί κοντά στην Προύσα, στη Λίμνη Πολωνία, πριν από την μικρασιατική καταστροφή. Μάλιστα η μητέρα του ήταν από την Κρήτη και είχαν έρθει κατά τη διάρκεια του απελευθερωτικού αγώνα στην Κρήτη γύρω στο τέλος του 19ου αιώνα. Είχαμε περάσει στη Μικρά Ασία και το 1922 πέρασαν πρώτα στην Μυτιλίνη και μετά εγκαταστάθηκαν στην Θεσσαλονίκη. Και εγώ το θεωρώ ένα θαύμα το ότι μέσα σε σχεδόν ένα χρόνο ενσωματώθηκαν. Το 20% ή 25% του πληθυσμού της Ελλάδας ήταν προήλθε από τη Μικρά Ασία. Και καλό είναι το έχουμε αυτό πάντα στο νου μας. Και επίσης μετά ο πατέρας μου πολέμησε ήταν σε ένα νοσοκομείο στο ελληνοαλβανικό μέτωπο. Δεν θα σας αναφέρω για τη δεκαετία του 1940 πολλά, αλλά μετά παντρεύτηκε τη μητέρα μου, η οποία η καταγωγή της είναι από την Καστοριά και έχει κάποια αρκετά μακρινή ιστορία. Το πατρικό της μητέρας μου είναι το Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα στην Καστοριά, στην πλατεία του Ντολτσό. Και ο λόγος για τον οποίο το πατρικό της έγινε το Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα, γιατί δύο γενιές πιο πριν, ο προπάπους μου, ο Αναστάσιος Πυχαιών, ο οποίος ήταν γεννημένος
Πώς είπατε, Αναστάσιο το επώνυμο?
Πυχαιών, είναι Πυχαιών. Υπάρχει, άμα το κάνετε Google, ναι. Ο οποίος είχε δημιουργήσει τη λεγόμενη νέα φιλική εταιρεία, προσπαθούσε να διαδώσει, να ιδρύσει ελληνικά σχολεία. Ήταν μάλιστα σπουδαρμένο στην Αθήνα. Η Οχρίδα που γεννήθηκε είναι μέρος της Βόρειας Μακεδονίας.
Ναι, σωστά. Η Λίμνη εκεί, η Λίμνη Οχρίδα.
Ναι. Και είναι χαρακτηριστικό να σας πω ένα παραλυπόμενο ότι όταν έκανε αυτό το test DNA που σου λέει περίπου από πού είναι η καταγωγή, ακριβώς στο κέντρο από το DNA μου βγήκε ακριβώς μεταξύ του μοναστηριού και της Οχρίδας, που είναι δύο μέρες εκείνη μέσα στη Βόρεια Μακεδονία.
Μάλιστα.
Και έκανε μία εξέγερση, τα λεγόμενα πυχαιωνικά, και μάλιστα είχε συλληφθεί από τους Τούρκους και θα το δείτε και στην, νομίζω, στη Wikipedia, το γράφει επίσης, είχε εκτίσει και ένα μέρος της ποινής του στην τωρινή Παλαιστίνη, τότε που ήταν μέρος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
Στην Άκρα.
Ναι, ακριβώς. Και μετά νομίζω δεν ξέρω που αλλού, αλλά πρόλαβε πάντως και είδε την Καστοριά ελεύθερη για ένα χρόνο το 1912-13.
Μάλιστα.
Και τα παιδιά του ήταν οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί. Ο Φιλόλαος ήταν μάλιστα και δήμαρχος της Καστοριάς για κάποιο διάστημα. Ο Κωνσταντίνος Πηχαιών, ο οποίος μάλιστα και σαν αιχμάλωτος πολέμου είχε περάσει κάποιο διάστημα στον Ταχάου. Και η Άννα Πηχαιών, που είναι η γιαγιά μου, η μητέρα της μητέρας μου.
Α, μεγάλη ιστορία.
Και μάλιστα, ναι, ναι. Και το άγαλμα του προπάπου, του Αναστάσιου, υπάρχει ένα πολύ ωραίο, πραγματικά το συνιστώ σε όσους πάνε κάποια γρομή έξω από την Κοζάνη. Υπάρχει το βουνό που λέγεται Μπούρινο. Mm-hmm. Υπάρχει εκεί πέρα ένας χώρος υπαίθριος για τον αφιερωμένο στο Μακεδονικό αγώνα. Και εκεί είναι και το άγαλμα του προπάπου μου.
Μάλιστα. Πολύ σημαντικό λοιπόν η ιστορία σας.
Ναι, ναι. Διαβάζω εδώ και για την ιστορία.
Είναι πολύ ενδιαφέρον να διαβάσει κανείς. Υπάρχουν και ορισμένα βιβλία και για το γενικώς για τον Μακεδονικό αγώνα και τι γινόταν ακριβώς όλη εκείνη την περίοδο, γιατί συνήθως αυτή τη στιγμή μιλάμε αμέσως και υπάρχουν τόσα γραπτά μέχρι το 1821, αλλά να μην ξεχνάμε ότι πήρε άλλα 90 χρόνια για να απελευθερωθεί και η Καστοριά και η Θεσσαλονίκη και όλοι.
Πάντως οι πρόγονείς έχουν ένα επώνυμο που είναι μοναδικό, δεν νομίζω να υπάρχει και άλλη οικογένεια Πηχαιών.
Όντως. Και είναι κάποιο, δεν ξέρω ακριβώς από την ελληνική ρίζα του ονόματος. Υπάρχει πιθανότητα να είναι και η ρίζα του ονόματος, να είναι και σλαβική, η αρβανίτικη.
Διαβάζω εδώ,
ναι,
διαβάζω
ναι.
Εδώ ότι είναι Έλληνας βλαχικής καταγωγής. Βλάχικης μάλλον καταγωγής.
Ακριβώς, ναι. Ακριβώς, βλάχικης.
Είναι λατινόφωνη πληθυσμιακή ομάδα.
Λατινόφωνη, ναι. Και μάλιστα ο ένας από τους γιους του ήταν και πολύ γνωστός τέκτονας, αυτός ο Φιλόλαος. Μασόνος, ναι.
Ναι.
Ο οποίος ήταν και δήμαρχος της Καστοριάς. Νομίζω όταν έγινε ο Αλβανικός.
Ήταν δηλαδή το 40, ήταν εκεί το 35, ήταν δήμαρχος 35 με 40.
Ο Φιλόλαος, ο γιος του Μακεδονομάχου, ήταν. Όχι, ο ίδιος ο Φιλόλαος ήταν Μακεδονομάχος. Ήταν μαζί με τον Γερμανό Καραβαγγέλη, σίγουρα και ίσως και με τον Παύλο Μελάκη την εποχή, και μετά και γίνει δήμαρχος. Ναι,
βλέπω. Υπάρχουν άνθρωποι με αυτό το επώνυμο αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, Πηχαιών?
Ναι. Είναι ο γιος του Φιλόλαου, ήταν ο Αναστάσιος, και τα παιδιά του, ο γιος του, ο Κωνσταντίνος, λέγεται νομίζω Κωνσταντίνος Πηχαιών, και στην Αθήνα, ναι.
Μάλιστα.
Τουλάχιστον, ναι.
Υπάρχουν.
Οπότε είναι τα ξαδέλφια σας, έτσι.
Είναι ακριβώς δεύτερα ξαδέρφια.
Δεύτερα ξαδέρφια.
Ανήψια τώρα.
Πολύ ωραία ιστορία, πραγματικά.
Εσείς κύριε Δανιλίδη γεννηθήκατε στη Θεσσαλονίκη, έτσι δεν είναι? Κάνατε σπουδές.
Ναι, γεννήθηκα στη Θεσσαλονίκη.
Για πέστε μας.
Και μετακομίσαμε, ναι. Γεννήθηκα στη Θεσσαλονίκη το 1962, πολύ κοντά στην πολυκατοικία που έπεσε από τους σεισμούς.
Τι λέτε, αλήθεια, διπλανή πολυκατοικία.
Το 78-79 πότε έπεσε αυτή?
Το 78. Μετακομίσαμε στην Αθήνα το 1971, επειδή ο πατέρας μου είχε κλείσει το εργοστάσιο, που δούλευε σε ένα εργοστάσιο για το οποίο έχουν γραφτεί πολλά στην ιστορία της Καλαμαριάς.
Τι παρήγα, γιατί εργοστάσιο ήταν? Τι εργοστάσιο
ήταν? Ήταν καπνεργοστάσιο. Επεξεργασία καπνού. Και εκεί ο πατέρας μου ήταν εξορία και όταν είχε σπουδάσει νομική, ήταν δικαστικός υπάλληλος, απολύθηκε λόγω χρονημάτων και είχε κάνει εξορία. Όταν γύρισε την εξορία, βρήκε δουλειά μόνο σαν καπνεργάτη στην Καβάλα, παρόλο που είχε πτυχίο νομικής. Και μετά σιγά σιγά έμεινε στην βιομηχανία του καπνού και νομίζω μετά κάποια στιγμή έγινε λογιστής.
Ήταν αυτό που λέμε γνήσιος αριστερός, έτσι, για να τον εκτοπίσουν. Δηλαδή ιδεολόγος πραγματικός, δηλαδή.
Ήταν πραγματικά και φοβερά συμβίβαστος και ποτέ δεν ήθελε να μας μιλάει γι' αυτό.
Α, μπράβο.
Το μάθει, το κομμάτι ποτέ τις φιλίες.
Γιατί ήταν σωστός άνθρωπος.
Μιλάει.
Μα όλοι οι original που λέμε δεν αυτοπροβάλλονται και δεν έχουν λόγο να το κάνουν. Οι υπόλοιποι είναι.
Ναι. Ποτέ δεν ήθελε ούτε ζήτησε την άναδο του Πασόκ τότε να πάρει αυτό το...
Ακριβώς, ναι, ναι.
Μάλιστα. Υπάρχει μία ιστορία ότι στις φίλες της ημερίδας κυβερνήσεως το 1947 λέει ότι ο Αθανάσιος Δονηλίδης απολύεται λόγω κοινωνικών προβλημάτων, αλλά μετά άκουσα από διάφορες πηγές ότι ένας από τους λόγους που απολύθηκε σαν δικαστικός υπάλληλος ήταν ότι επέμενε και είχε συγκεντρώσει όλα τα στοιχεία για την επιστροφή των κατοικιών στους Εβραίους που είχαν επιζήσει. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά ήταν μια κυρία, η κυρία Πέρλα, η οποία ήταν πηγών του Ολοκαυτώματος. Μάλιστα, η συγκεκριμένη κυρία ήταν και πηγών του ναυαγίου της Χιμάρας. Ξέρουμε ότι θα ακούσει για ένα τεράστιο ναυάγιο που είχε γίνει έξω από την Εύβοια το 1947. Και η κυρία αυτή, θυμάμαι, είχε πει στη συναδελφή του πατέρα μου, και η οποία μου το έχει μεταφέρει, ότι τη είχε σώσει το σπίτι ο πατέρας μου, σαν βασικά σαν δικαστικός υπάλληλος. Δεν είχε καν ακόμα το βαθμό, ας πούμε, ειρηνοδίκη ή οτιδήποτε.
Γιατί ξέρετε, τι τραβήξανε οι Εβραίοι που τους είχαν πάρει τα σπίτια και τους τα δίνανε.
Ναι, και το Αριστοτέλειο, μέρος του Αριστοτελείου είχε πιστεί πάνω στο Εβραϊκό Νομοκρατήριο.
Κύριε Δανιλίδη, για να ξέρετε μόνο να προσθέσω αυτό, ότι όταν ήρθαν μετά οι ελάχιστοι αυτοί που επιβιώσαν από τα στρατόπεδα συγκέντρωσης, ήταν και πάρα πολύ στα Ιωάννινα, έτσι, στα Ιωάννινα, εκτός από τη Θεσσαλονίκη ήταν στα Ιωάννινα πολύ.
Και
πήγε στο σπίτι που μια και οι Έλληνες που είχαν καταλάβει αυτό το σπίτι, τους είπε, δεν νιώσανε καλά που ήρθε η πρώην διοκτήτρια και τις είπανε, αυτά που τα έχει διηγηθεί ο πεθερός μου, τις είπανε ότι κοίταξε να δεις, λέει, δεν γλίτωσες από τους Γερμανούς, αλλά δεν γλίτωσες από εμάς. Που επειδή υπηρετούν το
ιστορίες.
Έτσι, απλά για την ιστορία το λέμε αυτό.
Για συνεχίστε, ναι, κύριε Δανιλίδη, πολύ ενδιαφέρουσα η προσωπική σας ιστορία.
Να κάνω λίγο fast forward. Ναι. Το 1980 μπήκα στο Πολυτεχνείο στους ηλεκτρολόγους. Θα ήθελα να αναφέρω σε αυτό ότι η προετοιμασία για τις Πανελλήνιες, η οποία ταλαιπωρεί πάρα πολλά παιδιά ακόμα, πρέπει να ομολογήσω, αλλά ήταν για μας και για κάποια παιδιά τα οποία ενδιαφερόταν πάρα πολύ για τη γεωμετρία τότε και για τα μαθηματικά, για μας η ενασχόληση ήταν κάπως, παρόλο φυσικά που είχαμε άγχος για τις Πανελλήνιες το 1980, μάλιστα τότε ήταν ένα σύστημα για 2-3 χρόνια που είχαμε δώσει δύο, και στην δεύτερη ηλικία και στην τρίτη ηλικία.
Α, ναι, είχε αλλάξει το σύστημα, σωστά.
Ναι, ήταν η πρώτη φορά που είχαμε δώσει. Αλλά θυμάμαι ότι υπήρχε ένας μαθηματικός, ο Μιχάλης Σοδρακόπουλος, σε ένα φροντιστήριο το οποίο ήταν στην Κάνικος, έτσι, ανάμεσα εκεί στα παλιά τα κτίρια.
Στην Κάνικος ήταν πολλά φροντιστήρια τότε.
Όλοι έχουμε περάσει.
Πολλά φροντιστήρια, βέβαια. Και θυμάμαι όλοι αυτοί οι φροντιστές, και πολλές φορές κατηγορούμε τα φροντιστήρια, όλοι αυτοί οι φροντιστές είχαν πάθος. Ήταν ο Βαγγέλης Σπανδάγος τότε, ο οποίος έβγαλε πολλά βιβλία.
Ονομαστός, πολύ ονομαστός.
Ονομαστός. Και ο ίδιος ο Μιχάλης Δρακόπουλος είχε ένα πάθος με τη στερεομετρία, δηλαδή με την τριγιά στη γεωμετρία. Και μάλιστα υπάρχει τώρα, αυτοί όλοι οι φροντιστές της παλιάς γενιάς έχουν κάνει ένα φοβερό website το οποίο λέγεται για τους ρομαντικούς της γεωμετρίας ελληνικά.
Δεν το ξέραμε.
Ναι, λέγεται για τους ρομαντικούς της γεωμετρίας, και στο οποίο έχουν σε PDF όλα τα φροντιστηριακά βιβλία, όχι μόνο γεωμετρίας και άλγευρας και τριγωνομετρίας και των θεμάτων γενικά που εξεταζόταν και με το παλιό σύστημα πανελληνίων. Δηλαδή μιλάμε τότε που γίνανε το Σεπτέμβριο και μετά με το καινούργιο σύστημα, το οποίο είναι πραγματικά ένας θησαυρός. Και το πάθος αυτών των ανθρώπων, ας πούμε, για τα μαθηματικά ήταν φοβερό. Ήταν φοβερό. Και από τότε γεννήθηκε πραγματικά, ας πούμε, οι φοιτητές μου όλοι λένε ότι είμαι κολλημένος με τη γεωμετρία. Ακόμα και τώρα στη μηχανική μάθηση και στην τεχνητή νοημοσύνη ασχολούμαι κυρίως με γεωμετρικές μεθόδους.
Κύριε Δανιλίδη, ξέρετε τι, είπατε κάτι που δεν το είχα σκεφτεί ποτέ μου. Ότι αυτός ο κόσμος των φροντιστών είναι μοναδικό ελληνικό φαινόμενο. Δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο.
Μοναδικό.
Ναι.
Πραγματικά μοναδικό ελληνικό φαινόμενο. Η παραγωγή, ο αριθμός, ας πούμε, προβλημάτων, ο οποίος υπάρχει σε αυτά τα βιβλία, είναι μόνος αντίστοιχος. Αντίστοιχα βιβλία υπάρχουν μόνο, είναι μόνο τα βιβλία τα οποία προετοιμάζουν βασικά για τους μαθηματικούς διαγωνισμούς εδώ στην Αμερική, για την Ολυμπιάδα. Δεν υπάρχει αντίστοιχο πράγμα εδώ και πρέπει να ομολογήσω ότι τα παιδιά γενικώς στην Ελλάδα ακόμα είναι τυχερά για ένα λόγο, επειδή οι οικογένειές τους ενδιαφέρονται πάρα πολύ για την εκπαίδευση.
Σωστά, σωστά.
Από τις περισσότερες κοινωνικές τάξεις.
Δεν υπάρχουν κοινωνικές τάξεις στην Ελλάδα. Ο πλουσιότερος και ο φτωχότερος σκέφτεται με τον ίδιο τρόπο.
Ακριβώς, ακριβώς. Και σε αυτό πρέπει να ομολογήσω, είναι μια τύχη το να γεννιέται κανείς σε μια οικογένεια. Δηλαδή, που λένε εδώ το λότερι, ας πούμε, το πού θα γεννηθείς, σε ποιο. Εδώ πέρα λένε ότι βασικά σε ποιο ταχυδρομικό κώδικα είναι το σχολείο σου, μπορεί να προβλέψει το τι θα γίνεις.
Στην Ελλάδα δεν ισχύει αυτό, ναι, ακριβώς.
Δεν ισχύει αυτό, γιατί τα παιδιά πραγματικά ακόμα και τώρα, τα παιδιά που έρχονται εξαίρετοι φοιτητές που έρχονται στην Ελλάδα, δηλαδή η ποιότητα των Ελλήνων φοιτητών, ειδικά άμα το διαιρέσει κανείς και με το πληθυσμό της Ελλάδας, ας πούμε, ανακεφαλή.
Μοναδικό ποσοστό.
Η ποιότητα των Ελλήνων φοιτητών είναι απίστευτη. Και το επίπεδο, όχι μόνο στις, εγώ ομολογουμένως πήγα στην σχολή που είχε τη μεγαλύτερη βάση, από τότε, δηλαδή, νομίζω από τους ηλεκτρολόγους μηχανικού του Πολυτεχνείου, από το 1980 μέχρι και τώρα είναι η υψηλότερη βάση στις πολυτεχνικές και στις υπομαθηματικές σχολές.
Είχατε πάρει, νομίζω, την πρωτιά από τους ναυπηγούς. Νομίζω οι ναυπηγοί είχαν λίγο πριν την
όχι,
πρωτιά.
Όχι, όχι. Α, ναι. Ήταν, αυτό είναι πολύ χαρακτηριστικό, ότι αντικατοπτρίζει την οικονομία.
Ακριβώς.
Ήταν οι ναυπηγοί, ήταν και προηγουμένως λόγω των πετρελαίων και όλων των ανάπτυξων δηληστηρίων, ήταν η κοινική μηχανική. Και το 1980, ίσως και το 1979, πήραν την πρωτιά οι ηλεκτρολόγοι και από τότε τη διατήρησαν, δεδομένου ότι οι ηλεκτρολόγοι εμπεριέχουν και την
νέα τεχνολογία
και την πληροφορική στην Ελλάδα.
Δηλαδή
όλες οι πολυτεχνικές σχολές στην Ελλάδα έχουν την πληροφορική ενσωματωμένη μαζί με τους ηλεκτρολόγους. Λέγεται ηλεκτρολόγη μηχανική και μηχανική υπολογιστών και οι πληροφορικές συνήθως είναι στις φυσικομαθηματικές σχολές.
Είχατε έφεση στα μαθηματικά, κύριε Δανιλίδη, ή σας μετέδωσαν αυτοί οι φροντιστές περισσότερο?
Πρέπει να ομολογήσω ότι μου το μετέδωσαν αρκετά. Δεν νομίζω να έχω κάποιο εγγενές ταλέντο στα μαθηματικά. Όλα με σκληρή δουλειά γίνονται. Δηλαδή θυμάμαι ότι ο αριθμός προβλημάτων που λύναμε τότε ήταν απίστευτος. Αλλά νομίζω ότι είχαμε και μία έτσι πολύ γενή αθέλεια, ας πούμε. Δεν είχαμε το φοβερό άγχος που έχουν τα σημερινά παιδιά, νομίζω.
Και
νομίζω ότι είχαμε μία αθέλεια, λέγαμε ότι εντάξει, και άμα δεν περάσουμε στην τόπη σχολή, θα περάσουμε στην επόμενη.
Εσείς όμως, κύριε Δανιλίδη, τελειώσατε εδώ το Πολυτεχνείο και δεν πήγατε κατευθείαν στην Αμερική που είστε τώρα, έτσι δεν είναι?
Όχι. Δεν πήγα στην Αμερική για δύο λόγους. Ένας είναι ότι είχα μια υποτροφία από το κράτος, πήρα μια υποτροφία από το κράτος της Γερμανίας. Αυτό έχει να κάνει και με το στο γυμνάσιο Γελίκιο πήγα στη γερμανική σχολή στην Αθήνα. Και αυτό επίσης συνδέεται με το γεγονός ότι όταν ο πατέρας μου βρήκε δουλειά τελικά στην Αθήνα, βρήκε δουλειά στην Μπενδέ Ελλάς. Ήταν βασικά μία, δεν υπήρξαν όλες οι αντιπροσωπείες. Και είχε γνωρίσει τότε, μάλιστα είχε πάει και ένα ταξίδι, του είχε κάνει φοβερή εντύπωση στο τα κεντρικά γραφεία της Μπενδέ στην Μόναχο. Και θυμάμαι το όνειρό του ήταν να μην γίνω πανεπιστημιακός, να γίνω να κάνω καριέρα μέσα στην Πεμβέ. Θεωρούσε ότι το Πανεπιστήμιο έχει πολλά πολιτικά θέματα και τέτοια και ότι δεν ήταν ο χαρακτήρας μου γι' αυτά. Και παρόλο που έκανα διδακτορικό στη Γερμανία και στάθηκα και πολύ τυχερός στο διδακτορικό που έκανα στη Γερμανία, διότι όπως και να το κάνουμε το επίπεδο...
Σε ποιο πανεπιστήμιο στη Γερμανία?
Ήμουνα στην Καζρούη, στο Πολυτεχνείο της Καζρούης. Τώρα λέγεται Karlsruhe Institute of Technology, το έχουν κάνει KIT όπως το MIT. Είναι μαζί με του Άχεν και του Μονάχου, ας πούμε τα τρία καλύτερα πολυτεχνία θα έλεγα. Και στάθηκα πάρα πολύ τυχερός, διότι εκείνη την εποχή, ενώ η Αμερική έχει οργανωμένες σπουδές διδακτορικό εδώ και πάρα πολλά χρόνια, οι ευρωπαϊκές χώρες και η Γερμανία δυστυχώς ακόμα δεν έχουν οργανωμένες σπουδές. Δηλαδή όλα εξαρτάται κυρίως από τον καθηγητή...
Τον επιβλέποντα.
Γερμανικά ξέρατε ή μάθατε στη Γερμανία ή γνωρίζετε από εδώ?
Όχι, ήξερα λόγω της γερμανικής σχολής.
Α,
η οποία ήταν ένα σχολείο το οποίο είχε και φανταστικούς δασκάλους στη γερμανική λογοτεχνία και είχε φανταστικούς δασκάλους επίσης και στην φιλόλογους που βίωσαν τα ελληνικά και ελληνικά μαθήματα.
Εδώ στην Αγία Παρασκευή, αυτό είναι το γερμανικό σχολείο?
Όχι, είναι στο Παράδεισο. Στο Παράδεισο Αμαλυσίου είναι το σχολείο το οποίο είναι, όχι, αυτό που λέτε είναι ιδιωτικά σχολεία. Το γερμανικό σχολείο είναι δημόσιο σχολείο του γερμανικού κράτους.
Ναι, είναι όπως η γαλλική σχολή που είναι εδώ στην Αγία Παρασκευή.
Ναι.
Το Φρανκο-Ελληνικό.
Λοιπόν, στάθηκα πάρα πολύ τυχερός, διότι ο καθηγητής μου ήταν από τους πρωτοπόρους τη δεκαετία του, τότε τέλη της δεκαετίας του 80, τους πρωτοπόρους στην όραση υπολογιστών. Ήταν ένα
από τότε, δηλαδή,
που μόλις σχεδί. Ναι.
Ήταν η εποχή που η IBM ακόμα μεσουρανούσε, έτσι, το 80.
Το 87 που πήγα εγώ, ελάχιστα χρησιμοποιούσαν email. Χρησιμοποιούσαν ακόμα, αλλά στάθηκα πάρα πολύ τυχερός μέσα στο Πολυτεχνείο. Να σας πω για δύο πράγματα. Πρώτον, ότι είχε έρθει στο Πολυτεχνείο και έκανε sabbatical, εκπαιδευτική άδεια, ο Χρήστος Παπαδημητρίου, από τις κορυφές, ας πούμε, των Ελλήνων στην πληροφορική, ο οποίος και ο Λεωνίδας ο Κύβος, ο οποίος είναι τώρα στο Στάνφορντ. Και διδάχτηκε από αυτούς θεωρία υπολογισμού και αλγόριθμους και πολυπλοκότητα τα δύο μαθήματα. Και εκεί οι δύο, και ας πούμε και ειδικά ο κ. Παπαδημητρίου μας, ενέπνευσε πάρα πολύ στο να αγαπήσουμε την επιστήμη. Μάλιστα θυμάμαι μας είχε πάρει κάτω από ένα δέντρο έτσι, μας μιλούσε για την επιστήμη υπολογιστών με φοβερό πάθος και μας είχε εξηγήσει και πώς ήταν και πτυχιακά και όλα αυτά. Και για να σας πω, να εξηγήσω, ας πούμε, τι καλός άνθρωπος που είμαι, όταν με πήρε ο καθηγητής ο Νάγκερ στην Καζρούη, τον συνάντησα, τον μου λέει, θέλω οπωσδήποτε μια συνδική από κάποιον πολύ γνωστό. Και λέω, μπορώ να σας φέρω τον κύριο Παπαδημητρίου από το Στάνφορντ. Και μου λέει, ήταν τότε στο Στάνφορντ, ήταν στο Κολούμπια. Και παίρνω όντως τον κύριο Παπαδημητρίου στο Στάνφορντ και δεν περίμενα καν να με θυμάται. Και μου λέει, α, γεια σου Κώστα, φυσικά σε θυμάμαι και τα λοιπά. Λέω, μπορείτε να σκέφτε στο δική και την έστειλε την ίδια μέρα με φάξ. Που αυτή τη στιγμή όταν ήταν στην Αττική, όλοι μας, ας πούμε, κολυσιεργούμε από εδώ, από εκεί μας πήγαν. Και μέσα σε μία μέρα μετά κατευθείαν πήρε ο καθηγητής από τη Γερμανία και μου είπε, θα στείλω το OK στον Οργανισμό Υποτροφιών και έτσι ξεκίνησαν όλα.
Μάλιστα. Άρα μεσολάβησε ο κ. Παπαδημητρίου.
Ήταν η εκστατική του, ναι. Ήταν, και ακόμα διατηρούμε και τον συναντάω και τώρα, γιατί ο κ. Παπαδημητρίου μαζί με τον Κωστή του Δασκαλάκη έχουν ιδρύσει τον Αρχιμίδη. Είναι ένα φανταστικό Ινστιτούτο στην Αθήνα, με το οποίο είναι και το, ας πούμε, και το δεύτερο affiliation αυτή τη στιγμή. Το όνομα λέει και τη σελίδα μου, γράφει την ιδέα και τα συμβάνια. And Archimedes Research Unit.
Ο κ. Παπαδημητρίου είναι στην Ελλάδα τώρα ή στην Αμερική?
Όχι, είναι στην Αμερική. Έχουμε μιλήσει μαζί του στο παρελθόν. Έχουμε μιλήσει πριν από χρόνια. Είχε μαθητή τον Bill Gates, έτσι δεν είναι? Στο Harvard κάποτε.
Ναι. Ήταν στο Harvard, στο San Diego, στο Stanford, στο Berkeley και τώρα είναι στο Columbia.
επειδή βλέπω ότι ο χρόνος και θέλουμε να μπούμε λίγο και στα τωρινά.
Πήγατε
από την Γερμανία λοιπόν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Γιατί το κάνατε, πώς θα το αποφασίσατε αυτό?
Αυτό το αποφάσισα διότι έβλεπα πραγματικά ότι το κέντρο εκείνη την εποχή, το κέντρο της επιστήμης πληροφορικής ήταν πραγματικά στις Ηνωμένες Πολιτείες, όλη η ανάπτυξη, και επίσης ότι στην Ευρώπη ακόμα η διαδικασία μιας ακαδημικής καριέρας ήταν πολύ ανθρωποκεντρική. Δεν είχε, ας πούμε, όλες τις βαθμίδες που έχει στην Αμερική, και έτσι πήγε κατευθείαν.
Ευκαιρίες υπήρχαν μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες, ευκαιρίες, έτσι.
Ναι, και δεν υπήρχαν πάντα, αλλά το 98 λόγω της οικονομίας άνοιξαν πάρα πολλές θέσεις, και τότε μόλις είχα κάνει και στρατό και θα μπορούσα, ας πούμε, να ταξιδέψω και ελεύθερα και όλα αυτά, γιατί είχα πάρει διάφορες αναβολές, κατευθείαν γνωρίστηκε την ευκαιρία και ήρθα εδώ στην Φιλαδέλφεια, όπου είναι ένα φανταστικό πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο της Πενσιλβάνιας, και είναι αφιερωμένο στην έρευνα που τώρα για 25 χρόνια.
Πόσοι Έλληνες καθηγητές υπάρχουν στο Πανεπιστήμιο της Πενσιλβάνια εκτός από εσάς?
Κοιτάξτε, στην Πολυτεχνική Σχολή είναι ο Γιώργος ο Παπάς και ο Πάρης ο Περδικάρης, δεν είμαστε πολλοί.
Τρεις.
Αλλά είναι πάρα πολύ στην ιατρική. Η ιατρική έχει πάρα πολλούς
Δηλαδή
10-15. Όχι, η ιατρική μπορεί να έχει παραπάνω, νομίζω. Μπορεί να έχει 30 Έλληνες καθηγητές.
Δηλαδή είναι ελληνική ιατρική σχολή.
Και... Όχι, γιατί είναι τεράστια. Εδώ πέρα έχει βεβαιωθεί, για να σας δώσω να καταλάβετε, έχει βεβαιωθεί η τεχνολογία του mRNA. Και οι δύο μεταλλήστες που πήραν την. Βεβαίω είναι από το Πανεπιστήμιο. Η ιατρική σχολή είναι τεράστια εδώ. Δεν είναι.
Ναι, γνωρίζουμε και την ιστορία της κυρίας από την Ουγγαρία και τα λοιπά, που νομίζω
είχε έρθει. Κυρία Κάρικο, Κυρία Κάρικο και κύριος Βάισμαν.
Ήθελα λίγο να μας πείτε, κύριε Δανιηλίδη, είστε στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1998, στο Πανεπιστήμιο εκεί. Θέλω λίγο να μας πείτε τις διαφορές του, αναφερθήκατε λίγο, του αμερικανικού από το γερμανικό σύστημα εκπαίδευσης.
Ναι, νομίζω ότι το...
Ποια είναι η κύρια, ας πούμε, οι κύριες, θα λέγατε, διαφορές?
Στο ζήτημα των μεταπτυχιακών και κυρίως τα ερευνητικά, και εκείνη την εποχή τουλάχιστον, τώρα έχουν αλλάξει πάρα πολύ τα πράγματα, αλλά εκείνη την εποχή το σύστημα στην Αμερική ήταν πολύ πιο εξωστρεφές. Δηλαδή, η Γερμανία, ακόμα και στο καλύτερο πανεπιστήμιο που ήμουν εγώ, δεν είχαμε συχνά ομιλητές. Αυτή τη στιγμή, ας πούμε, στο δικαστήριο στη ρομποτική έρχονται και γύρω στους 3 ομιλητές μέσα όλη την εβδομάδα από όλα τα μέρη του κόσμου για να δώσουν ομιλίες. Αυτή η εξωστρέφεια, το να γενικώς να θέλει να συνεργαστεί με πάρα πολλές άλλες ομάδες, ειδικά στην τεχνική νοημοσύνη και στην όραση υπολογιστών, αυτή τη στιγμή χρειάζεται και πολύ μεγαλύτερα πειράματα που γίνονται. Οπότε αναγκαστικά χρειάζεται μεγαλύτερες συνεργασίες. Και η εξωστρέφεια, και επίσης η Αμερική είχε και λίγο αυτό το να πάρει κανείς ρίσκο. Δηλαδή ο κόσμος είναι συγκριτικός στα προβλήματα τα οποία προσπαθούσε να λύσει. Και υπήρχε γενικά πολύ μεγαλύτερος ενθουσιασμός. Πολύ μεγαλύτερος ενθουσιασμός στο ερευνητικό περιβάλλον από ότι υπήρχε, ας πούμε, στη Γερμανία τουλάχιστον.
Και αυτή η απόσταση, αυτή η διαφορά έχει μεγεθυνθεί στα τελευταία χρόνια. Είναι ακόμα μεγαλύτερη διαφορά τώρα σήμερα, έτσι.
Μεταξύ
Ευρώπης και Αμερικής.
Όχι. Η έρευνα στην Ευρώπη νομίζω πάει πάρα πολύ καλά.
Ναι.
Η διαφορά νομίζω που έχει μεγεθυνθεί είναι κυρίως στην καινοτομία. Όπου νομίζω είναι και οικονομικοί παράγοντες.
Μα η καινοτομία δεν είναι με την έρευνα συνυφασμένα? Έρευνα και καινοτομία δεν πάνε μαζί?
Κοιτάξτε, υπάρχει ένα χάσμα πάντα μεταξύ από το ερευνητικό αποτέλεσμα, πώς να γίνει κάτι καινοτομικό, δηλαδή να γίνει προϊόν. Υπάρχει πάντα ένα χάσμα. Και νομίζω στην Αμερική, για διάφορους λόγους, και νοοτροπία νομίζω ότι υπάρχει εδώ πέρα στο Επειδή έχει πολύ και πολλούς μετανάστες που έρχονται πραγματικά για να κάνουν κάτι ξεχωριστό εδώ, έτσι. Δεν έρχονται πια για οικονομικούς λόγους.
Μα πολλοί επιλέγονται, για... έτσι. Οι καλύτεροι μαθητές επιλέγονται από τα αμερικανικά πανεπιστήμια έτσι, να έρθουν, έτσι. Ναι. Ναι.
Δηλαδή, και ακόμα αυτό, και αν οι Ευρωπαίοι το ανακαλύψουν, εφαρμογή θα βρει στην Αμερική.
Νομίζω ότι στην Ευρώπη χρειάζεται λίγο. Νομίζω χρειάζεται ακόμα καλύτερη χρηματοδότηση της βασικής έρευνας, σίγουρα, και ειδικά στην Ελλάδα. Νομίζω ότι χρειάζεται να αφιερωθεί κάποια έρευνα στις αμυντικές εφαρμογές, γιατί το μεγαλύτερο μέρος της σημαντικότητας έρευνας εδώ στην Αμερική προέρχεται από την άμυνα. Αυτή τη στιγμή η άμυνα στην Ευρώπη, ο κόσμος συνειδητοποιεί ότι είναι κάτι το οποίο είναι, ας πούμε, φύγον. Και άμυνα δεν μπορεί να κάνει κανείς αγοράζοντας μόνο τεχνολογία από άλλες χώρες. Και γι' αυτό χρειάζεται πραγματικά ένα πολύ καλό, ένας οργανισμός ομπρέλα με αντίστοιχα ινστιτούτα σε κάθε χώρα που θα κάνουν αμυντικές εφαρμογές. Όχι μόνο εφαρμογές, ακόμα και η βασική έρευνα. Θα χρηματοδοτήσει τη βασική έρευνα. Δηλαδή, εδώ το Υπουργείο Μήνυση χρηματοδοτεί και έρευνα στα μαθηματικά, καθαρά μαθηματικά. Ναι. Διότι αυτό που έχει συνειδητοποιήσει είναι ότι μόνο από τη βασική έρευνα ξεκινάει η αλυσίδα για να γίνουν τελικά και οι εφαρμογές. Και αυτό που επίσης πρέπει να, ας πούμε, στην Ελλάδα είναι, νομίζω ότι τα πανεπιστήμια είναι πολύ πιο καλά από ό,τι διαβάζει κανείς ειδήσεις. Οι Έλληνες καθηγητές είναι πραγματικά φανταστικοί. Συμμετέχω και σε επιλογές καθηγητών και φοιτητές. Είναι ειδικά δηλαδή οι συνθήκες όχι μόνο των μισθών, αλλά και οι κτηριακές συνθήκες, οι διακοπές που είτε να μην μπορεί κανείς να μπει κανείς στο κτίριο το οποίο έχει το γραφείο του. Όλα, κάτω από όλες αυτές τις ενδείξεις συνθήκες, οι Έλληνες καθηγητές διδάσκουν μαθήματα υψηλότερο επίπεδο. Και το ίδιο είναι και τον. Λένε πολλοί ότι εμείς βλέπουμε μόνο τους πολύ καλούς φοιτητές εδώ στην Αμερική. Εγώ τώρα βλέπω και πάρα πολλούς άλλους φοιτητές. Και όντως τα ελληνικά πανεπιστήμια τους εκπαιδεύουν πάρα πολύ καλά. Ίσως να μην τους εκπαιδεύουν να γίνουν επιχειρηματίες, παραδείγματος χάρη, εντρεπρενέρες ή κάτι τέτοιο. Αλλά στην βασική έρευνα εκπαιδεύονται, νομίζω η εκπαίδευση είναι φοβερά υψηλό επίπεδο. Και γι' αυτό νομίζω πρέπει να γίνει μια αλυσίδα όπου θα έχουμε ένα ίδρυμα, ας πούμε, έρευνας, όπως είναι το National Science Foundation στην Ελλάδα. Και από εκεί θα ξεκινήσει και θα γίνει όλη η αλυσίδα. Στην Αμερική, όπως εκεί θα ξεκινήσει μια αλυσίδα και θα γίνει μέχρι και την καινοτομία. Αυτή τη στιγμή η έρευνα ανήκει, για να καταλάβετε εδώ, το National Science Foundation δεν ανήκει σε κανένα υπουργείο. Είναι υπόλογο, όπως η NASA, κατευθείαν στην πρόεδρο.
Για να γίνει γρήγορα και εύκολα τα πάντα, έτσι.
Ναι, παρόλο που η ίδια σημασία πρέπει να δοθεί και στην Ελλάδα. Δηλαδή να μην αλλάζει συνέχεια η έρευνα από το Υπουργείο Παιδείας, το Υπουργείο Ανάπτυξης, να γίνει ένας οργανισμός ο οποίος θα ανήκει κατευθείαν θα υπολογίσει τον Πρωθυπουργό.
Τελευταία ερώτηση, τουλάχιστον από μένα, γιατί βλέπω ότι ο χρόνος βαίνει προς το εξαντλείται, ο ραδιοφωνικός χρόνος εννοώ. Επειδή έχετε ασχοληθεί με τα UAVs, τα εναέρια μη επανδρομένα οχήματα, στο πούμε έτσι, υπάρχουν και πήγες,
θαλάσσια
και τα drones, όπως τα λέμε εμείς εδώ πέρα. Ήθελα να ρωτήσω και είχατε και φοιτητή, τουλάχιστον αυτό έχουμε διαβάσει σε κάποιο σημείο, και τον Τούρκο τον Bayraktar.
Μάλιστα, ναι. Κοιτάξτε, εγώ ίδιος ασχολούμαι μόνο με την όραση των υπολογιστών και την πλοήγηση. Ο Σέλτσουκ Μπάιρακτα, ο οποίος όλοι τον γνωρίζετε, ήταν φοιτητής μάστερς εδώ. Ασχολούνταν κυρίως με το control. Δεν ήταν δικός μου φοιτητής. Αλλά μετά πήγε στο MIT και μετά στο Georgia Tech και μετά επέστρεψε στην Τουρκία. Και ήταν πραγματικά αυτό που λέμε όχι μόνο πολύ δυνατός στα επιστημονικά, αλλά και έπιανα πολύ τα χέρια του. Ήταν πολύ καλός μηχανικός, πάρα πολύ καλός.
Μάλιστα.
Εμείς πάντως έχουμε
το παράδειγμα. Ξέρετε την ιστορία από το επέστρεψε.
Ναι. Τη ζούμε καθημερινά στην Ελλάδα. Δεν μου λέτε. Εμείς έχουμε μπαϊρακτάρι. Έχουμε μπαϊρακτάρι εδώ στο μοναστηράκι με τα σουβλάκια.
Το γνωρίζω επίσης. Αλλά επίσης θέλω να σου πω ότι έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια για ελληνικά drones και γενικώς η κυβέρνηση ενδιαφέρεται πάρα πολύ για την ανάπτυξη της ρομποτικής.
Θα μπορούσαμε και εμείς να είμαστε μπροστά. Έτσι,
μα ήμασταν πολύ μπροστά, τα έχουμε ξαναπεί στο παρελθόν, δεκαετίες του 80 και του 90, ήμασταν πολύ μπροστά από την Τουρκία, αλλά τώρα είμαστε αρκετά πιο πίσω. Τέλος πάντων, είναι μια ολόκληρη ιστορία αυτή. Λοιπόν, θέλετε να ολοκληρώσετε για να...
Ναι, έχετε κάποια τελευταία ερώτηση.
Το μέλλον, να μας πείτε το μέλλον σε 10 χρόνια, πώς το βλέπετε?
Σε ένα λεπτό.
Α, μάλιστα. Ναι, βεβαίως. Δεν ανήκω στους καταστροφολόγους ως προς την τεχνική νοημοσύνη. Νομίζω ότι...
Θα βοηθήσει πάρα πολύ.
Θα βοηθήσει πάρα πολύ.
Αυτούς που αξίζουν. Ίσως δεν βοηθήσει αυτούς που δεν αξίζουν. Πώς το βλέπετε αυτό?
Όχι, δεν είναι ζήτημα. Δεν είναι ζήτημα αξιοκρατίας. Νομίζω ότι χρειάζεται κανείς να κάνει τις αλλαγές με κάποια regula, με κάποια regulation. Έχει βγει ένα πολύ καλό βιβλίο, το Power and Progress, από δύο ακαδημαϊκούς στο MIT, το οποίο πραγματικά λέει ότι ο λόγος για τον οποίο η τεχνολογία γενικώς πάντα έχει ωφελήσει την ανθρωπότητα, ότι γίνανε πάντα σε μικρά βήματα. Οτιδήποτε γίνει αφαιθεί πάρα πολύ ξαφνικά, όπως ήταν ας πούμε το globalization, το οποίο έγινε στη δεκαετία του 90 εδώ πάρα πολύ ξαφνικά και χωρίς κάποια ρύθμιση, αυτό δεν είχε πολύ καλές επιπτώσεις. Νομίζω ότι η τεχνητή νοημοσύνη, εάν ας πούμε κάπως προχωρήσουμε λίγο πιο σιγά από ότι να τα αναστήσουμε ελεύθεροι, θα έχει πάρα πολύ καλές.
Κύριε Δανιλίδη, το globalization βοήθησε τους πολύ καλούς σε επίπεδο πλανήτη, αλλά οι πολύ καλοί είναι πάντα λίγοι, οπότε οι άλλοι υποφέρανε. Οπότε χτυπάμε το globalization για να μην υπάρξουν,
είναι μια ολόκληρη ιστορία, ωφεληθούν οι λίγοι. Λοιπόν, κύριε Δανιλίδη, επειδή είναι ένα ολόκληρο θέμα αυτό άλλο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Θα χαρούμε να σας έχουμε και στο μέλλον.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ήταν αρκετά ενδιαφέροντα που μας είπατε.
Καλή επιτυχία σε ό,τι κάνετε.
Ευχαριστούμε πολύ. Σας χαιρετούμε από την Αθήνα.
Γεια
σας.
Γεια σας. Ευχαριστώ.
Κυρίες και κύριοι, μιλούσαμε με τον κύριο Κώστα Δανιλίδη, καθηγητή από το Pennsylvania University.
Στην πόλη της Φιλαδέλφειας.